Кадермен тыңдарман, Азаттык радиосуна зарыңызга энди соңгу жаңылыктарды сунады. Микрофон алдында мен Саида Бабамкожа. Пакистан расмийлеринин айтуунча, Талибанды колдойтун 12 жоонгер азат этилген. Бул кадам өткөн айда Пакистандын солтүстүк-батысындагы Суат жазыгында исламчылар менен жасалган келисимди күчөйтүү үчүн жүзөгө асырылып отур. Суат комиссары Саид Мухаммад Джавед Reuters ахпарат агенттигине берген сухбатында Пакистан бийлигинин бул аракетин мадактады. Батыс элдери алгы келисим аймакты исламчыл бүлүкчүлөр үшін қауіпсіз панаға айналдыруы мүмкін деп қауіптенеді. Пәкістан ресмилері болса, бұл жергілікті проблеманы шешу үшін жасалған жергілікті келісім болды деп ақталуда. Президент Асиф Али Зардаридің мәлімдеуінше, Суат жазығының билік орындары жауынгерлерді бақылай алмаса, қауіпсіздік күштері жұмылдырылатын болады. Талибан мен келісөз өткізу мүмкіндігі туралы президент Барак Обаманың мәлімдемесін Ауғанстан президенті құптап отыр. Хамид Карзайдың айтуынша, оның үкіметі бұдан бұрында Талибанның бүлікшілікпен айналыспайтын кей мүшелерімен диалог өткізуді қолдаған. Нью-Йорк Таймс басылымына берген сұхбатында Барак Обама Ирактағы Аль-Қайдаға қатысты емес, кей сунит бүлікшілермен келісөз өткізу жөніндегі ақш стратегиясының сәтті болып жатқанын атап көрсетті. Осындай мүмкіндіктер Ауғанстан мен Пәкістанда да болуы ықтимал, деді Обама. Британияның Ауғанстандағы бұрынғы қолбасшысы елдің оңтүстігіндегі әскери операцияны түкке тұрғысыз деп сипаттады. Арнайы әскери әуе қызметінің бұрынғы қолбасшысы майор Себастьян Морлейдің мәлімдеуінше, әскери күштердің аз болуы операцияларға әсер етуде. Бұл туралы ол Daily Telegraph басылымына берген сұхбатында айтты. Себастьян Морли өткен жылы осы мәселеге байланысты наразылық танытып, қызметінен кеткен болатын. Британия қорғаныс министрлігі болса, осы жылы американдық күштердің санын көбейту жоспары Ауғанстандағы қауіпсіздік жағдайын жақсартады деп атап көрсетті. Ирак ресмилерінің хабарлауынша, жексенбі күні Бағдатта орын алған жанкешілік жарылыстан кемінде 28 адам қаза тауып, ондаған адам жараланған. Бұл шабуыл Ирак астанасындағы полиция ғимаратының алдында болған. Ресмилердің айтуынша, велосипедте келген бір жанкешті адам өзін-өзі жарып жіберіпті. Ирактың солтүстігіндегі Салахеддин өлкесінде орын алған шабуылдан бір ақш сарбазы қаза тапты. Ақш әскерилері бұл шабуыл туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет бермеді. Сонымен 2003 жылы ақш Иракты басып алған соң қаза болған американдық сарбаздардың саны 4200-ден асты. Осы жылы Ирактағы ақш күштерінің саны 12000-ға қысқарады. Бұл туралы жексенбі күні ақш әскерилері хабарлады. Қазір Иракта американдық жауынгерлердің саны 140000 шамасында. Президент Барак Обама Ирактағы әскери операцияларды 2010 жылдың тамыз айына дейін аяқтауды жоспарлап отыр.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран бийлиги итальяндык журналисти элден чыгарды. Фарс ахпарат агенттигинин хабарлауынча, мәдениет министрлигинин өкүлү журналист Стенио Солинас Иранга туристтик виза менен келип бейтарап эмес макалалар жазган деген. Онун алдында Италия сырткы иштер министри Франко Фраттини Иранга сапарын кийинге калдырган болатын, буган өткөн аптада Иран руханий көсөмүнүн Израилге катысты айткан мәлимдемеси себеп болгон. Жоғары лауазымды ақш ресмилері сириялық әріптестерімен кездесіп, екі ел арасындағы жоғары дәрежелі келіссөздер өткізді. ақш мемлекеттік хатшысының көмекшісі міндетін атқаратын Джеффри Фелтман мен ақ үй өкілі Даниэл Шапиро Сирия сыртқы істер министрі Уалид Әл-Муаллиммен және тағы басқа ресмилермен кездесті. Фелтманның мәлімдеуінше келіссөздер конструктивті болған. 2005 жылы Ливанның бұрынғы премьер-министрі Рафик Харириге жасалған қастандық әрекетінен кейін ақш Сириядағы елшісін елден шығарған болатын. Вашингтон Харириддің өліміне байланысты Сирияны айыптаған еді, бірақ бұл айыптауларды Дамаск жоққа шығарды. Түркия сыртқы істер министрі Али Бабачанның мәлімдеуінше, ақш президенті Барак Обама осыдан бір ғасыр бұрын армяндардың өлтірілуін геноцид деп мойындамауы тиіс. Бұл жөнінде ол NTV телеарнасына берген сұхбатында ескертті. Бабачанның айтуынша, Обама өзінің сайлау науқанында Осман империясы кезіндегі армяндардың қырылуын бірнеше рет тілге тиек етті. Бұдан бұрын ақш 1915-1917 жылдар аралығында армяндардың өлтірілуін айыптаған еді, бірақ оны геноцид деп атамады. Осман империясы кезіндегі армяндардың өлтірілуін 20-дан астам мемлекет геноцид деп мойындады, Түркия оны жоққа шығарып отыр. ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Анкарада Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Ердоғанмен және сыртқы істер министрі Али Бабачанмен келіссөз өткізді. Хиллари Клинтон Түркияны Ауғанстандағы НАТО миссиясына қосқан үлесі үшін мадақтады. Клинтон сондай-ақ Анкараға Иракқа инвестиция құйғаны үшін өз алғысын білдірді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.